takohemi në këtë episod të radhës të podcastit Libertas në një ambient krejtësisht tjetër. Jemi në një nga strehimoret në Kosovë, ku shumë gra, viktima të dhunës në familje, gjenë strehim. Në rastin tonë edhe zonja që sot na pret këtu, është gjetur në një situatë kur është drejtu në këtë strehimore bashkë me fëmijët e saj. Pas humbjes së bashkëshortit, ajo është detyru të largohet nga shtëpia ku poriste fëmijët dhe ka jetuar një kohë me babajen dhe vllajën e saj, ku ka fillu dhunë përveç psiqike edhe fizike të ushtrohet ndaj saj. Fillimisht, si ka qenë fëmiria jote?
Të flasësh për një fëmiri jo të lumtur, është shumë e vështirë, por të njëjtën kohë është forcë dhe guxim. Jam e lumtur që mund ta kujtoj si një fëmiri e rritur pa njërin prind, pikrisht babajin, vetëm e nënën dhe vëllain. Shumë sfida, por të gjitha sfidat më mësua një mësim, që unë mos të lejoj që fëmijët e mi të kenjet fëmirit të tilë. Fëmiria është e shenjtë dhe duhet kujtuar të mirat e saj, jo dhunën psiqike, ko paskoa dhe fizike, ndaj në nëstime. Dhe unë duhej të adurojë gjithë kohës dhe nuk e shijova asë njëherë fëmirin time. Është shumë e vështirë të kujtosh që të mos kesh asë një fest së bashku në familje, të pak të një ditë lindje. Është shumë e vështirë asë një mbledhje prindërore në shkollë të mos vi babaj. Është vështirë që sa herë së murisha është dashur në nëjme të vraponte e vetme. Kjo ishte familja ime.
Më tha që e kujton edhe dhunën ndaj nanës prej
anës
të babës. A keni qenë edhe ju fëmi të dhunu? Fizikisht prej babës?
Po. Po shdoherë, nëna, tash ma e ndjerë, ka duruar hatri fëmive. Po unë nuk e pëlqej këtë anë të saj.
Që ka duru
për hatër të neve. Për hatër të neve është dashtë me bu një hap para, që ne, pikrisht unë, mos ta përjetoja sot.
Që ka ndodhe, mandejnë një moshë shumë tre e këta ku edhe burin që vendose me kalu jetën me te?
Po, pikrisht kure kam njëftu, si respekt ndaj babës, unë i tregova. Dhe atëherë kam përjetuvun, se aj shikon të vetëm kushtet, që ajtë të përfiton të edhe nga martesa ime. Unë nuk isha dakord dhe e kam marrat person që e kam dasht pa lejen e ti. Edhe pse kam pësu dhun, unë prap jem kone vendosne për atë person. Kam pas një jetë të lumtur, edhe pse nuk ishin kushtet që shne kërkone, por erdhe një moment që unë përjetova një tragedi nga martesa e ti, fundi i një familje të lumtur.
Çka ndodhi?
Pikrisht bashkëshorti im vari vetëm. Dhe më desht unë pikrisht ta gjeja e para. Ishte një tragedi, ishte diçka që nuk e prisja dhe ishte shumë e dhimshme. Si një nën e dy fëmijëve, 29 vjeçare, të shikosh bashkëshortin tënd në atë gjendje, nuk isha forcë të mendoja për një të ardhme dhe nuk isha e vedishme të mendoja se çfarë po ndodhte pikrisht me mua. Pas vdekjes së tij, 7 ditë më vonë, unë detyrohem të largohem nga shtëpia, pikrisht nga babai im.
Domethënë jo familja e të ndjerit bashkë.
Jo, familja e të ndjerit jo, pikrisht nga babai im, kimse për një të ardhme më të mirë për mua dhe fëmijët e mi. Nuk isha në gjendje të mendoja më shumë. Mendoja se si një baba që ishte, e donë të më të mirën për mua. Vazhdova dhe vendosa të kthehesha tek familja ime, tek babai, nëna dhe vëllai. Pas 6 muje të vdekjes burit, tash më të ndjerë, më vdish edhe nëna. Nga një sëmundje e kishte. Ndoshta edhe mërzia që kishte për mua, ku më shikonte dhe e dinte që diçka do të ndodhte ditët në vijim, e përshpejtoj vdekjen e saj. Pas vdekjes e nënës, e kisha edhe më të vështirë, se humba edhe një krah të djathtë. Dhuna psiqike dhe fizike e babait tim vazhdoi dhe rritej çdo ditë e më shumë.
Si ka qenë për ditë shmëria? Kemi jetu me babën edhe me vllahën.
Po, dhe me dy fëmijët e mi, së bashku. Çdo ditë ka qenë më e vështirë se tjetra. Unë non-stop jam konë e stresun e piti. Dhe asë një herë s'ko me ndu që muj mi dalë kunder. Dhe me thonë edhe senet e pa dëshirua nga ana ime, unë është dashtu me pranu. Se në momenti që nuk e pranoja, fillon të bëm të dhunë fizike. Unë kam qenë prej më njësi dhe në darkë nën urnat e tije, që është dashtë me dojë mos mi pranu ose përdur të dhunë. E nuk më të lejoja dhunën, ma e sigur të jam kam me pranu me bo një sen që nuk e doja, vesh mos me kërsit dhuna se më dhimshin edhe dy fëmijët e mi me pas qatë dhunë.
Qëfar kërkesa ka pas, kur përthunën urnën e tijë?
Po, gjdo sen është dash me bësi pas pi më njësit, kur jes gju, nëse ke dash ti me pi kafën, ajt ka lyp dishka ti është dash me lën kafën. Kujdesin, ndaj vetës ti me, kam pas shumë ngesë. Për shkak të ti. Por, dita, kur ka ndodhë rasti që unë mora forcën dhe guximin që u bo bolë ma, pikrisht ishte se aj nga vdekja e buritim deshit përfitante.
Në qëfar forme?
U mundohe të më detyronte të deklaroje që diçka nuk ekziston. Me shpif sene që nuk ekzistojnë rrëth dekjes buritem, në mënyrë që me i friksu prindrit e burit për me përfitu a një pjesë të tokës që i takon fmive të misi trashegimi.
Dhe më thonë, ka fillu me presion për me deklaru rajshëm gjithur me vdekjen e bashkëshortit.
Po. Presione ka vazhdu me uri çdo ditë e më shumë. Kam mendu se i ka vesh fjalë, kam shujt. Po momentin që aj e caktoj ditën kur me shku dhe filloj të bisedon për rëthasaj teme se shka unë duhet me thonë, atëherë unë e thash nuk jam e gashme me deklaru diçka që nuk ekziston. Për një moment, merë forca, guximi dhe vullneti që unë të ashty.
Që ka ndodhi në qatë moment, para se me ardhë te pjesa që je detyru me shty?
Po, momentin kur unë i thash që nuk jam e gashme, me deklaru diçka që nuk ekziston, a i filloj me grushta, me boksa, me ushtruvun bi mua.
Ku kanë qenë fëmijë në atë moment?
Fëmit kanë qenë shkollë, i madhi në shkollë, i vogli ka qenë abor të lujtë. Ka ushtrullun, ka pas më koshme, edhi me një moment ka një forcë edhe thash u bo balë. U bo balë se edhe nëse e ki një mashkull për balë, me moshën që ke, mund të shmingrit durët edhe me mbrojt vetën. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash balë, aj e mbrejt i zhak tha, unë e sot kam e të vra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë, ven se të friksoesha, mu merdhe një vetbesi ma i malë që me mbrojt vetën se kam dy fmi. Edhe pse jam mundu, aj më ka shty, ka vazhdu, me ushtru dhunë, dhe i sa më ka gjithë për toke, edhe për toke më kam shukryt edhe krejt. Për një moment e kam pa derën e balkonit. Se derën e daljes më mbylli. Kure kam pa derën e balkonit me dalë në bar, u ka në moment i jenë, zdim, sekunda. A i ka shku me marë thikën, unë qatë sekundë kom dalë. Edhe pse ka vrapu pas meje, kure ka pa momentin që nuk mundet me mzalë, u këthi me marë kiri. Dej në atë moment, kure kom gjithë një shpithuj me gjithë strehim, edhe kom thonë e lemroj polici.
Fmit,
djallin e vogël e kom lënë shtëpi, djallin e madh e kom zatejt rrugës duar për shkollës. U kanë afer orës 5, në momentin kur ai ulshu. Edhe di vesh kur e kom pa djallin më ka duk si kur bota është e jemi, ja vesh e di e kom ngrej djallin edhe kom hi në dirë të hujt shtëpis, me kërku ndim. Në atë moment i kom thonë vesh tirma një policin, e di vesh e kom lajmru një person të afer më të familjes, kom thonë që edhe nëse vdes, le ta din arsyen për shka, se fatkeqësisht në vendin ku ne jetojmë, kur bëhet fjalë për një vrasje pikrisht në femër, nuk mundohem me ta dit ose me mundu me ta kuptu dhimtën e arsyes, po gjithë ta drejtojnë gishtin për të keqë. Edhe, thojsh na bile le ta din dikush I familjes arsyen qyshe tek. Që kjo ka qenë arsye. Pse u ardhërit e që kjo. E kam një mesaj për gjithë ata që na shikojnë, na dëgjojnë, sidomos femrat edhe grat. Ju lutem, duroni deri në atë moment ku nuk cënohet e drejta juaj. Duroni në atë moment ku nuk të preket trupi jot, mos duroni dhunën e një pasnjeshme, se u bosi zakontash dhunën ndaj femrës. Po është gabimi jon më I madh që na durojmë për hatër dikujt. Se fatkeqësisht edhe kur drejtohemi në institucione, mundohen me na dhonë një këshill që me të kthejmë mrapa, po kur të merrni vendim, mos ktheni hapin mrapa. Është vështirë derisa ta bëni hap para, e pastaj veç vazhdo, se s'ka kush që mundet me të prej këty, edhe pse e femër t'i ki guxim, edhe pse e femër t'i ki forcë, vazhdo, lufto, si për veti, s'pari duhet për vetën e vetë. E pastaj janë fëmijët edhe të tjerët me radhë. Kur ti nuk I kushton kujdes vetes tënde, atëherë është e kotë gjithçka.
Çfarë ndodhi në polici?
Në polici kam dhënë deklaratën dhe njëkohësisht e kanë në zonë edhe babën tem. Ajo mundu mu viktimizu me justifiku, kishte jam shumë ndirë, kishte nuk kam ka vra, por ka qenë e kotë, u mundu me mi bindë polis që mu kësi unë fill, pa shku rastin polici për shembul, pa dhën deklaratën.
A ke pas shenja dhunës?
Po, kam pas në balë. Flokti kam pas qara veshne, se që shumë kanë grej zhag, edhe fijet e flokti në për trup. Kam pas shenjën kran, dorë, dy shenja në shpin, edhe në buz kam pas shenja.
Cili është reagimi policis?
Reagimi policis, Një polic e maj mend, që më ka thonë, e ke bab. Që të sol se e ke bab. Unë thash, më skof një bab I tilë, I cili qonë dorën bi fëmijë në vetë. Pa arsyje. Edhe me arsyje, dhuna nuk është justifikim. Po, për arsyje të kota, ai vetëm bab e ka emrin. Ndjenjat nuk I ka prindërore. Edhe thasht, tu kisha lut, mos mu përzin çështet familjare, se kërkush nuk ka mu me mpyt qysh jam të jetu në qato vitet e mija, qysh jam gje une, edhe qysh kom duru une gjitha ato vujtje e dhimbje, jo një dit, po shdo dit.
Sa gjatë keni jetu me babë?
2 vjet e gjys, afër 3 vjet, bas dekës e bashkëshot.
Qëka ndodhi mandej me rastin, me polici?
Me rastin polici, Ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte dhunë, edhe pse ishte kërcënim për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
Ndërku ku ishe ti?
Momentin që kam dhënë deklaratën, mu është bo pyetja nga anë e policisë se ku dëshiron me shku. Dush më këthin shpi, dush me shku të ndonjë familjar ose në strejmore. Edhe pse s'kam di që ekziston një vend I tillë, unë vesh kam thonë po strejmore. Në atë moment, me socialin, qendrën për punë sociale, me policin kam pru në qendrën strejmore. Ka qenë shumë e fështirë për mu, mu ambientu me një vend që s'je kanë kur, edhe momentin që shë jam kanë momente stresuse, por fatë mirësisht që ekzistojnë vendet të tila, ka më bo me fitu vetë besimin vetë vete, me fitu edhe një guzim ma shumë, edhe me kushtu kujtes ndaj vetë vetës.
Se kujtojnë ditën e parë, më nëgjesin e parë, kur je...
Mëngjesi parë, ku ka fillu, ka qenë shumë stresu, se nuk e kam burë gjumin që shduhet, se krejta jo dhuna I stres ka ndiku, por ishte një mëngjes I qetë, edhe kur ti sheh gjithë ato femra brenda shtëpisë, se cila nga një histori në vete, edhe mëson për historinë vetë të tirave, po edhe mëson me rritë kulturën edhe me mësu për gabimeve. Unë kam arritë këtu me kuptu, që shumë sene kam arritë me kuptu edhe për grave tira. Se ka edhe që gabojnë, edhe këtu gabojnë, po edhe për gabimeve mëson. E kupton që nuk është një seni mirë me bu, herën tjetër. Fëmija mu ka në ambientu shumë mirë, ka edhe aktivitete për fëmijë, kom seansa me psikologën gjithë që kurse kom realizu, edhe mdimojnë shumë, ka aktivitete ndryshme që mund është më marë. Fatë mirësi shumë e falenderoj për mikpritjen që ma kajnë bo, kujdesin edhe stafit, edhe drejtoreshës, edhe gjitha grave që kanë qenë këtu.
Në kohën kur ka qenë dhune vazhdushme të baba për 2 vjetë gjysë, ku ka qenë vlaun? Qfar roli ka pas prezenca e vlaut në atë shpi?
Vlau është, mi me thonë edhe në shtala, po ka qenë ma I shtypën dy fyshë se une. Edhe aj ka duru, vlau është ma I ri se une, po aj nuk ka pas mësimi pa bashkrej senet, sa aj ka punu dy ndrime. Dhe me thonë prej më nxesi dhe 12 natës, e nuk I ka ra shumë me I pa do sene. Dhe me thonë, unë jam aj person që I ka ra me përjetu brenda ditës e brenda natës ma shumë.
Po fëmita I kam po a, këto skena. A të kanë thonë ty, apo se të edhen që I kam po?
Me të thonë fëmijo, 8 vjeqar, mam, deri kur du me të pa të kajt, është tepër e fështirë për një na. Edhe forca ma e madhe që unë koma një hap para, është mos me leju fëmit e mi me përjetu stresin edhe me pas një kujtim të hidhur për fëmiris tyre. Edhe pse pa bab, unë ka me umundu me mish e shpirt që mos me pas ata as një munges gjatë jetës tyre. Edhe ka herë tham, ma mirë e din që nuk e ki babën hiq, se si une që e kam pas gjallë e nuk e kam pas kur afer.
Sa ka qenë sfiduse si... Si proces deri te vendimi me u largu, a ke mendu gjatë atyre viteve momentin kur keme u largu prej asaj shpia?
Gjatë gjithë kohës e kom mendu, po asë një herë s'ko marrë guci. Se shumisat shohin, po nuk t'japin këshillën që merë atë forës edhe lufta.
A ka pas të një person familje që ka provu me të ndimu?
Me ndimu, me më këshillu, nuk ka ndetu kërkur se ja ka në pas frikën. Si nga vlaznia, si nga...
Ja ka në pas frikën babës?
Po, se shumë është impulsive dhe me gjysën e vlaznive nuk folj. Se I këqyrë këtë orientimet e veta kushtet, a I vesh kushtet I ka primare.
Materiale?
Materiale, po, normal. Kushtet materiale I ka primare, aty ku aj ka përfitim, aj, edhe nëse nuk është për me vazhdu, aj vazhdo.
Që ka ndodhe I mandej me rastin? Ku është rastin? Sot, a ka provu baba ose dikush me gjetë, me të kontaktu?
Ka qenë 2-3 herë të qendra të dira e strehim ures.
Ku je te këtu? Ka qenë baba?
Nuk ka pëntu me hynë me dhunë ose diçka, veç para dirës ka qëndru. Vlau ka hynë renda, po s'ka ndasht me pas kontakt me vlaun. Kam nevoj me kushtu ku vetës. Dhe fëmive të mi. S'kam kopër kërkon tjetër me mëllon tash, me mëllon mendime, ose sugjerim, ose shka me bo. Kur kon pas nevoj une për dikon, nuk më është afru kur fandime. E tash, kur unë mora vetë vendim, s'kam nevoj për kërkon. Jam e gashme, me sfidu një jetë të re, një hap të re, një hap për para, drejt jetës teme, edhe jam shumë e lumtur që se kam dikon për ta pys dikoni. Jo me gashme me sakrifiku me njës prej zeros, vetë. Pa e kësi kukën mra pa me thonë, pse ata pys, ata boj, a guzoja jo. E marë guzimin vetë për vetën edhe për fëmitë të mi.
Në kretat situatë që e keni kalu ju si familje, te dhe fëmitë tu, pas humbjes bashkëshortit, e thashë edhe në fillim që në vend se me u trajtu si gjduhet për traumën që e keni përjetu, ju keni shku në një ambient me dhunë. si kanë diku krejt ajo që ka ndodhë brenda asaj shtëpije në raportin me fëmijët.
Ka ndiku shumë negativisht ka ndiku se unë kam pas nevoj për kraje, për mbështetje, për me te i kalu atë krizë që unë kam përjetu, e mu më shfedhu edhe më shumë plaga, edhe gjë që s'kam pas ko as me menagju atë dhimbjen të me trishtushme që e kam pas.
Se i kam përballu fëmijët gjithatë periudhën.
Po është e rëndë edhe për fëmijët, se nuk më ishin me e kuptu situatën në të cilin gjendën, se ndodhën senet shpejt e shpejt, ndodhën dy humbje për një hershme, së më ishin me kuptu senet, pëse në të ndodhë kështu senet, ku filloj dhuna, pëse në të ndodhë këto, pëse kjo jeta, pëse deri kur jetën kështu të me vujtje, se djali malë është mjaft i malë për me kuptu senet, e thejke, deri kur bëhet bëdhe i malë, s'po du me të pa më qështu, e ka shenë shumë, shumë një situatë shumë e dhimshme se zdisha cilën për krahje më jalon mas pari, për humbjen e babës, për humbjen e gjyshes, ose për humbjen, që me thonë, psikikisht e humbë fsha vetën edhe une, së më isha mu marrë me fmitë e mi. Ka qenë shumë, shumë një pjesë e vështirë.
Prej kur ndodhen një strejmore, e përmende që vizitosh edhe prej psikologët këto. Si ka qenë ndjesia në fillim me fillu me seansa psikologjike?
Kur e fillova seancën me psikologën, ka qenë sikur një tesh me hek pi trupit, që ashtu të kom një vetën lirëshëm se unë jam edhe tip që i maj sene shumë rënda vetës. Ka diku shprejhet, unë e maj shumë rënda vetës. Në momentin që folja me psikologën, e ndjeva një rritë shpirtit, një brengë ma pak më doke. E kam ndje vetën shumë ma lirë dhe shumë ma mirë. Kanë ndihmu te për shumë.
Edhe vazhdojnë tash me
Po,
seancën.
edhe vazhdoj, edhe kur të kam nevoj, kur të andi vetën keq, kur të flas me to, unë shlirona një pjesë të brengës e heki me to, shumë mirë. Edhe më vjen keq, veç emën psikologe kam një edhe nuk e kam trajtu vetën asë njëherë.
Si është me qenë strejmore, me gra tjera të natyrës në gjashme?
Po, tash na, në situatët në që jemi arë, nuk është një vepër e mirë ose një gjest e mirë, po shqyqyrë që egzista një vendit të me në mbledhë edhe me i qa halët bashkë, është një gjenë mirë, që shme ta, një sfidë e lezeqme me një farë mënyre. Ditët e para, kur të vinë rastet e reja, ose si unë si rast i ri, hupesh në shpi, po momentin fillon me kryu një shoqëri të re, se cilja ka zonë rastin e vetë, ka rastet të njajshme, e gjenë vetën me atë shoqe. Për shembul, unë i kom bo dy shoqe që s'kisha dasht edhe jashtë kësaj shpije, kisha dasht me vazhdu shoqnin me to, se e kena paka shumë një histori të njajshme dhe e kemi gjetë vetën të njëna tjetra dhe kur t'ullemi mi qa halet ose mi bo halet, e ndjenja vetë, shliruash edhe ndjenja vetën shumë ma mirë. Edhe mu që bashkë me bo bukën ose me i bo punë, ose se cilja e ka me orar, është interesant një sen që nuk e ki përjetu ma erët, e përjetu.
Rasi tash është në procedurë të jajden, sa ku kime qëndru në këtë strejmore, ose a
Jo.
ka ndo një plan konkret?
Jo, gjatësia e kohës qëndrimit në këtë shpinë nuk dihet, por unë nuk e gjej vetën temen këtë vend, për shembull. Se e di që nuk kam e qenë kur rahat prej babës tem këtë rast. Unë e mendoj jetën jashtë këti vendi, edhe i shalom realizohet që këtë dëshirë.
Jashtë
Jashtë Kosovës?
Kosovës?
Jashtë Kosovës, po.
A ndihesh e rrezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po, e ndjej vetën të rrezikune se e di që nuk kam e mblon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko pas kohë me mbim që me u këthyn shpi, ose e di që s'ka me qenë rahatume. Ma të pa rreziku me shoh vetën jashtë vendit.
Baba është lani lirë mas 48 orëve. A vazhdon si proces? A keni lajmëruar në institucione që ka pasur edhe tentim vrasje ose që ka e thama herët që ka 3 herë këtu te strehimorja?
Unë vetëm policisha kam dhënë deklaratën, e kam dhënë, diçka tjetër nuk ka ardhë. Ndo një pytje prej prokurorisë, ose diçka nuk më ka ardhë hala, por presë.
Edhe nuk është se është marrë dhe një mas ndaj babës.
Ndë një mas tjetër, jo, përveç 28 orëve që ka shëndru në arrest, jo, diçka ma shumë, jo.
Cila ish dasht me qenë përzigja institucioneve si pas te? Qka ish dasht me ndërmuar policia, prokuroria në këtë rast?
Po unë mendoj për rastet e dhunës fizike, tentim vrasje, nuk, për mendimin tem nuk është e domosdoshme vesh 48 orë, unë i kisha mbajt ma shumë. Bilet pakta një muj, se për një muj ti mund me marrë vetën edhe me bu plan ose me vendosë diçka ma gjatë, po për 48 orë ti s'ki afat as me ndërmarë prapje rizikune, kura i delaj mendoj që une rizikshmëria rritët, se a i merë më dhef, se ti e ki lajmru, është dishka që nuk i ka prit, se a i ka ushtru ko pas kohë, pse ka mujt me ushtru në ty, dhe momentin kur ti ja stopon, për mendimin tim, a i merë më dhef ma shumë, edhe 28 orë janë shumë pak, për me qëndru një njëri dhunshëm, një njëri që ka mujt me mvra, unë sot, mos të isha ikë pjasa i shpije, unë sot do isha një viktime radhës, si që ka ndollë shumë kohën e fundit të Kosovë.
Nëse këtë e shumë brapa, kure kishe lajmru dhunën si dhunë? Se të ma herët që ka pasur dhunë sistematike edhe ndaj nënës,
po,
ma ndej ma vonë ndaj teje.
Më pengon fakti që momentin e parë që ka ngrit dorë ndaj meje, që nuk e kam lajmru. Pengon fakti që s'ka marrë guximin shumë a herët me bo këtë punë. Po prapë se prapë, krenona që ka mujtë mi arrit qëllimit pa më dollë dishka e keqë mu.
Cili është mesajë për gratë të cilat aktualisht ndodhen në një situatë që e konsiderojnë vetën të pafuqishme për balë një dhunusi?
Mesajë për të gjitha gratë, si do qoftë nënat, vajzat, të gjitha përfshirë, të mos durojnë dhunën vetëm se kanë fëmi, vetëm se kanë një familje me mentalitet më pashëm se ka dikush prej familjes nuk guxon. Nuk duhet me këqyr kërkan përveç vetës. Trupi yt nuk duron dhunë. Deri në atë moment ku ti nuk mundesh me duru ma, dush me aqit kufit tjetrit. U bo bol edhe stop ma. Nuk duhet me e leju. Na vet e lejojmë, vet e pësojmë fund. Si me vrasje, si me dhunë, si krejt. Aj, përdor dhunë të ti se e ki leju vet, momenti që nuk ja lejon, aj s'ka drejt. Sot që qërë kemi institucionet, kemi shtëpia sigurta, kemi strehimore, kemi shumë bështetje, se ma përpara. Edhe duhet me bo një hapara dhe me orientu aty ku ti e gjenë vetën sigurt. Nuk quhet familje, nuk quhet shtëpi, aty ku ti nuk e gjen qetësin dhe kujdesin ashtë sa duhet për ty edhe për fëmijët e tu.
Cila është thirrja për institucionet e shtetit? Çka duhet shteti me bë për ty konkretisht edhe për fëmijët e tu dhe rastet të
tjera? Do shtet sa më shumë raste të tilla, mos më dhon kurajë që ju ktheuni ju familje ju diçka, por duhet më shty me marrni hap para edhe më dhon bile edhe ndihmë edhe një vend qëndrim edhe diçka më tepër. Sidomos nanat që janë të vetë me veç me fëmi, vetë ushqyse që janë. Duhet me i dhonë ma sa ma shumë për kraje.
Ty që ka të kishë ndimu konkretisht tash prej shtetit?
Prej shtetit, ndima sociale nuk është e nevojshme ashtë sa duhet, për shembull për një nanë pa punë, për një nanë vetë me fëmi. Besa edhe me shpi, ndoshta unë nuk kam nevoj, po të tjerat ka nevoj edhe për strehim. Duhet mi u gjetë edhe një dhomë, një banjë, po me u dhomë srehim, se zjo shdo kush mundet me arritë qëllimin me e tu me qira.
Për fund, qka është tash plani? Ti ishë me rinë mush, edhe cila është andra tash e tutje?
Andra e me shdo herë ka qenë me pas një fakultet kryin, me pas një profesion të kryin, gjë që s'ko mujtë me arritë, pikrisht për shkak të babës temë, sa i ma ka ndërprej edhe shkollën e mesme, po unë fatë mirësisht ko marrit qëllimin e ko marrë diplomën. Edhe nëse nuk muj me kry një fakultet, bile një profesion, roba qepse, kuzhinjere, dishka, edhe ko me u mundu me mishe me shpirt me arrit një qëllim. Jo mu kanë, kur të më pysim për profesionin, me thonë amvise, edhe pse amvise është një profesion shumë i madhë, se është do kush mundet me mbajt një shpi, po me pas një profesion, për me pas një talë, me përfmit e tu, është shumë ma e birë. Edhe ko mu mundu me arrit qëllimin të emë.
Faleminderit shumë për kohën edhe rëfimin, Zoën.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mbështetjen, për krajën dhe gjithë për të gjitha. Faleminderit shumë.
Faleminderit. Ishim me episodin e radhës të podcastit Libertas, këtë cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor kësaj radhe në një ambient tjetër, në një nga strehimoret e Kosovës, ku gratë mbijetuara të dhunës në familje gjejnë strehim për to dhe fëmijët e tyre. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje.